ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14พุทธแค่ไหนคือเถรวาทพุทธอย่างไรเป็นมหายานตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2549
คือพวกเราที่มาขอรบกวนกราบท่านวันนี้นะคะเพราะว่าเรามีข้อสงสัยหลายอย่างแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบที่กระจ่างได้ก็เลยต้องขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าให้ช่วยให้คำตอบกับพวกเราด้วยตามความสงสัยที่พวกเราแต่ละคนมีเจ้าค่ะเรื่องความสงสัยที่หนึ่งคุณตรีรัตน
์ก็ต้องมีข้อปรารภที่ทำให้สงสัย
ครับพอดีมีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่าจิตอาสาพลังสร้างโลกนะครับจัดทำในนามของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมหรือศูนย์คุณธรรมที่ทำงานเรื่องศาสนาที่ผ่านมานะครับสำนักบริหารพัฒนาองค์ความรู้ครับเป็นองค์การมหาชนนะคือในหนังสือเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเถรวาทและก็มหายานนะครับโดยยกชื่นชมประเด็นที่ว่ามีผู้วิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวันสรุปความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับพระพุทธศาสนามหายานนะครับคืออยู่10ประเด็นที่สรุปความต่างกันอันนี้เข้าใจว่าทางคณะผู้มาเนี่ยคงจะนมัสการเรียนถามเกี่ยวกับว่าข้อคิดเห็นประเด็นที่ทำการวิจัยนี้ถูกต้องตามหลักการหรือเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนจากหลักการยังไงนะครับคือในข้อที่1บอกว่าพุทธศาสนาเถรวาทนะครับเน้นด้านประหยัดนะเป็นต้นแบบความเรียบง่ายสมถะส่วนพุทธศาสนามหายานนั้นจะเน้นที่ความสามารถเป็นต้นแบบด้วยช่วยสรรพสัตว์ด้วยจิตของโพธิสัตว์จึงต้องรู้จักใช้เครื่องมือช่วยสังคมเช่นขับรถได้จัดกิจกรรมเก่งนะต้อนรับบริการที่ดีนะครับเป็นข้อแตกต่างข้อที่หนึ่งไม่ทราบว่าประเด็นนี้พระเดชพระคุณมีความคิดเห็นยังไงครับ
อาตมาว่าอ่านไปทั่วๆจนหมดก่อนดีกว่าเพราะมันเป็นข้อปลีกย่อยเกินไป
ครับส่วนประเด็นข้อที่สองนะครับก็ผมขออนุญาตที่จะทั้ง10หัวข้อเลยนะครับประเด็นข้อที่สองบอกว่าพุทธศาสนาเถรวาทนะครับเน้นที่ความสุภาพเรียบร้อยส่วนของมหายานนั้นมุ่งที่ความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยของเถรวาทเน้นเรื่องศีลของมหายานจะมุ่งที่ทานนะครับเป็นความแตกต่างกันในข้อที่4ของเถรวาทเนี่ยจะปฏิบัติส่วนตัวส่วนของมหายานนั้นจะปฏิบัติส่วนรวมเถรวาทในข้อที่5ปฏิบัติโดดเดี่ยวพึ่งตนเองแยกตัวหลุดพ้นคือในวงเล็บเอาตัวเองก่อนส่วนของมหายานนั้นจะปฏิบัติร่วมกันรวมกันเป็นกลุ่มบรรลุพร้อมกันเป็นทีมที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับในวงเล็บคือเอาทั้งตนกับส่วนรวมพร้อมกันส่วนของเถรวาทในข้อที่6ที่ว่าแตกต่างกันนั้นคือมุ่งสู่อรหันต์เท่านั้นส่วนของมหายานสานต่ออุดมการณ์โพธิสัตว์ถึงพระพุทธเจ้าข้อแตกต่างข้อที่7บอกว่าเถรวาทตายแล้วสูญไม่อยากเกิดอีกทางมหายานบอกว่าตายแล้วยินดีเกิดอีกมาช่วยคนอื่นต่อไปในเถรวาทข้อที่8ที่บอกว่าไม่กินเจตามมีคือกินตามมีตามเกิดส่วนของมหายานนั้นต้องกินเจเพื่อลดความเบียดเบียนกันทั้งทางตรงและทางอ้อมข้อแตกต่างข้อที่9บอกว่าเถรวาทนั้นไม่กินมื้อเย็นแต่ของมหายานกินมื้อเย็นได้เรียกว่าอาหารยานะครับในข้อสุดท้ายคือข้อที่10ที่ทางผู้วิจัยได้เห็นความแตกต่างไว้คือเศรษฐกิจเถรวาทนั้นเศรษฐกิจในประเทศจนมีช่องว่างทางสังคมส่วนของมหายานนั้นเศรษฐกิจในประเทศที่นับถือมหายานจะร่ำรวยช่องว่างในสังคมก็จะแคบนะครับอันนี้เป็นประเด็นของผู้วิจัยใช้ชื่อว่าพระเดิมแท้ชาวหินฟ้าครับ
จบแล้วเลย
ครับมีข้อแตกต่างอยู่10ข้อนะครับ
หนึ่งนายโยมจะถามอะไรล่ะ
เราอ่านดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแจ่มชัดค่ะเพราะบางข้อเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เขาเปรียบเทียบอะค่ะก็เลยจะมาขอความคิดเห็นของท่านนะคะที่ท่านเห็นว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านี้อย่างเช่นในข้อเน้นเรื่องทานกับเรื่องศีลเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าฝ่ายเถรวาทเนี่ยก็มีหมดทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาไม่ใช่มีเฉพาะศีลอย่างเดียวทานก็มีนี่ค่ะทำไมแยกเป็นแบบอย่างนี้ค่ะนี่ขอให้ท่านช่วยเพิ่มเติมให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
ก็ต้องออกตัวก่อนไม่ค่อยสบาย กำลังใจสั่นอยู่นี่ก็ค่อยพูดไปตามกำลังทีมันก็บางทีนึกจะพูดอะไรแล้วก็มันก็ลืมหายไปนิยมได้ยินกันทั่วหรือเปล่าเนี่ยเริ่มบอกคือโยมฟังแล้วก็ไม่ต้องถือสาอะไรที่ท่านเขียนมาเนี่ยอาตมาว่ามองในแง่ดีมองในแง่ดีก็ดีตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าที่พูดดีเรามองในแง่ดีเนี่ยจะถูกหรือไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งคือที่ว่าดีก็คือจะได้เป็นเครื่องเตือนให้ไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะว่าคือพุทธศาสนาที่เรานับถือกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันแล้วที่ไปเรียกกันว่าเป็นเถรวาทเนี่ยก็มีความเชื่อมีการปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปเยอะก็ไม่ใช่เถรวาทจริงพูดง่ายๆอันนี้เวลามองเนี่ยก็เอาสภาพที่เห็นเนี่ยไปเป็นว่าเถรวาทก็อย่างง่ายๆไม่ต้องดูลึกซึ้งล่ะคนไทยที่เรียกว่าชาวพุทธเวลาเนี้ยขอหวยบ้างไปขูดเลขตามต้นไม้บ้างอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บนบันดาลโน่นบันดาลเนี่ยเลยบางคนก็เลยนึกว่านี่เป็นพุทธศาสนาทั้งๆแล้วที่ว่าพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเน้นนักหนาว่าให้ทำการให้บรรลุผลสำเร็จด้วยความเพียรพยายามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันตรงข้ามคือคนไม่มีความเพียรเอาแต่จะรอคอยผลดลบันดาลอันนี้ภาพอย่างเนี้ยก็กลายเป็นภาพของชาวพุทธไปที่จริงมันยังมีเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านี้แต่อันนี้มันจะพูดเห็นง่ายกว่าแล้วก็เลยท่านที่เขียนนี่ก็อาจจะเอาภาพเหล่านี้ไปเป็นภาพพุทธศาสนาเถรวาทหรือแม้แต่ตัวท่านผู้เขียนเองก็เกิดมาเจริญขึ้นมาในความเข้าใจเชื่อถือประพฤติปฏิบัติบรรยากาศสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นพุทธศาสนาเถรวาทแล้วก็เอาภาพนี้ในเชื่อพุทธศาสนาเถรวาทไปเทียบกับสิ่งที่ตนเห็นในประเทศอื่นที่ตนเองเรียกว่าเป็นมหายานอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะนี่ขั้นที่สองจะไปดูทางมหายานที่ท่านเอามาพูดที่จะเอามาเปรียบเทียบก็แปลว่าภาพพุทธศาสนาเถรวาทที่เอาไปที่เข้าใจเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ผิดเพี้ยนแล้วแต่ที่ว่าดีก็คือว่าเขาจะว่าอะไรก็ช่างเถอะอาตมาไม่ค่อยสนใจรายละเอียดคือเป็นเครื่องเตือนให้ชาวพุทธเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยน่าจะตื่นกันขึ้นมาแล้วก็มาปรับปรุงหรือจะเรียกว่ามาฟื้นฟูก็ได้หรือจะถึงขั้นเรียกว่าปฏิรูปกันแล้วแต่ปฏิรูปพุทธศาสนาที่เรานับถือกันผิดๆเนี่ยให้มันกลับไปสู่หลักการที่ถูกต้องเอาจริงเอาจังกันซะบ้างคือเตือนกันเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นสักทีควรจะเอาจริงเอาจังว่าอะไรคือพุทธศาสนาที่แท้ที่เราเรียกว่าเถรวาทที่เรานับถือกันเนี่ยเป็นเถรวาทจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาได้ภาพนี้ไปก็เป็นภาพพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเป็นภาพผิดเพี้ยนแล้วอันนั้นประโยชน์ที่จะได้แก่เราก็คือมาเตือนให้เราเนี่ยรีบตื่นขึ้นมาปลุกกันแล้วก็มาฟื้นฟูแก้ไขนี่สองที่ท่านไปโน่นแล้วก็ท่านก็ไปดูมหายานอันนี้คำว่ามหายานมันกว้างมหายานเนี่ยมีเยอะมีนิกายย่อยมากมายแล้วก็ยังแต่เราในประเทศหลายประเทศแต่ละประเทศนี่ก็มีหลายนิกายเอาอย่างง่ายๆเราจะรู้จักเรื่องพุทธศาสนาในญี่ปุ่นบางทีมากกว่าในจีนอีกอย่างนี้ในญี่ปุ่นนะที่จริงก็ไปจากจีนซะเยอะตอนแรกไปจากเกาหลีแล้วต่อมาก็ไปจากจีนเวลานี้มีทั้งหมดก็200กว่านิกายนิกายย่อยของมหายานเฉพาะนิกายใหญ่ก็5นิกายการนับถือก็ต่างกันมากบางนิกายก็คล้ายจากของไทยอย่างนิกายเซนเนี่ยจะเน้นเรื่องการปฏิบัติโดยใช้ความเพียรพยายามของตนเองมากบางนิกายก็เน้นไปทางมหากรุณามีพระพุทธเจ้ามาช่วยอย่างนิกายที่เราเรียกว่าพระอมิตาภะ ็คือนิกายสุขาวดีนิกายโจโดเก่าแล้วก็โจโดชินที่เรียกสั้นๆว่านิกายชินพวกนิกายสุขาวดีก็จะเน้นเรื่องมหากรุณาที่ว่าบางทีแทบจะกลายเป็นนิกายอ้อนวอนแบบศาสนาทางตะวันตกที่เขาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็อ้อนวอนถึงขนาดที่ว่าให้ออกนามพระอมิตาภะวันหนึ่งให้มากที่สุดอาจจะถึงวันละพันครั้งตายแล้วจะได้ไปเกิดแดนในแดนสุขาวดีคือสวรรค์ตะวันตกไปอยู่กับพระอมิตาพระพุทธเจ้าในจีนก็จะมีนิกายพวกนี้แต่เรียกชื่อเป็นภาษาจีนมีทั้งนิกายสุขาวดีนิกายเซนที่เรียกว่าฉานอะไรพวกนี้นี่มหายานนี่ก็มีมากมายกว้างขวางนี่ท่านที่ไปเนี่ยพอจะดูได้ว่าท่านไปเห็นเพียงกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งในนิกายหนึ่งแห่งนิกายทั้งหลายของมหายานเท่านั้นเองในนิกายหนึ่งก็ไม่ครบด้วยหมายความไปเห็นกลุ่มหนึ่งจะเรียกว่ากลุ่มอะไรก็ไม่ทราบอันนี้มหายานเนี่ยที่ว่าเป็นอย่างนั้นงี้ไม่ต้องวิจัยที่ท่านบอกมาวิจัยเนี่ยคือที่เอามาพูดว่ามี10ข้อต่างกันอะไรเนี่ยมันมีข้อหลักบางข้อปลีกย่อยบ้างแต่เป็นข้อปลีกย่อยซะเยอะส่วนข้อหลักๆนะไม่ต้องวิจัยหรอกเพราะว่าทางมหายานเนี่ยท่านว่าอย่างนี้มาเป็นพันปีแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องมาวิจัยแม้แต่การที่เกิดนิกายมหายานแล้วก็เรียกชื่อว่าเป็นมหายานเนี่ยก็เพราะการถือหลักการเนี่ยคือทางมหายานเนี่ยท่านถือว่าเป็นนิกายที่หรือเป็นนิกายที่มีคำสอนซึ่งสามารถจะรื้อขนสรรพสัตว์ได้มากมายเหมือนกับยานพาหนะหรือแพที่ใหญ่ขนสัตว์ไปได้มากก็จึงเรียกว่ามหายานแปลว่ายานใหญ่เนี่ยตั้งแต่ต้นมีชื่อก็บอกอยู่แล้วไม่ต้องมาวิจัยหรอกคือก็ถือหลักการนี้ว่าทางมหายานนั้นกว้างขวางยิ่งใหญ่ก็จะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์บางทีก็เรียกว่าโพธิสัตวญาณก็เรียกมาแต่เดิมเป็นญาณของพระโพธิสัตว์นับถือพระโพธิสัตว์ที่ว่ายังไม่ยอมเข้านิพพานจะมารื้อขนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ให้หมดสิ้นแล้วตัวจึงจะเข้านิพพานทีหลังอันนี้เป็นคติแต่เดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาวิจัยเลยเป็นเรื่องง่ายๆนะก็ถืออย่างเงี้ยมหายานก็ถือว่าตัวเองนี่เป็นคำสอนเหมือนยานพาหนะใหญ่ขนสัตว์ไปได้มากส่วนนิกายอื่นที่โดยมากเป็นพุทธศาสนาแบบเดิมๆที่นับถือมาก่อนก็เป็นคำสอนที่ช่วยคนได้น้อยเหมือนยานพาหนะที่มีคุณภาพต่ำและท่านก็เลยเรียกตัวเองเป็นมหายานแล้วก็เรียกนิกายอื่นเป็นหินยานก็เลยเกิดพุทธศาสนาเป็น2นิกายมหายานหินยานขึ้นพุทธศาสนาเดิมที่มีมาก็เลยเรียกว่าหินยานก็เคยถ่ายพระบ่อยๆบอกหินยานกับมหายานใครเกิดก่อนว่างั้นก็ถ่ายเป็นเล่นๆถ้าพระท่านไม่รู้ทันท่านก็บอกว่าอ้าวหินยานเกิดก่อนว่างั้นคือหินยานก็คือพุทธศาสนาที่มีมาแต่เดิมและมหายานก็เกิดขึ้นใหม่ในราวสักพ.ศ.ช่วง 5-600 ปีอันนี้ถ้าเราเล่นเป็นในพูดเป็นสำนวนก็บอกว่ามหายานเกิดก่อนแต่ก่อนนั้นคำว่าหินยานไม่มีพอมหายานท่านเกิดขึ้นท่านก็เรียกตัวเองเป็นมหายานท่านก็เลยเรียกผู้อื่นจากท่านเป็นหินยานเพราะฉะนั้นหินยานก็เลยเกิดทีหลังว่างั้นก็แล้วแต่โยมจะมองในแง่ไหนก็คือของตัวของนั้นมีอยู่ก่อนแล้วก็ชื่อนั้นมีมาทีหลังก็โดยที่ว่ามีมหายานขึ้นมาแล้วก็เลยเรียกนิกายอื่นเป็นหินยานนิเถรวาทนี่ก็เป็นนิกายดั้งเดิมที่มีมาก็เลยพลอยติดร่างแหถูกเรียกเป็นหินยานไปด้วยเดิมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเถรวาทเนี่ยไม่รู้จักคำว่าหินยานในคำพีพุทธศาสนาเถรวาทในบาลีเนี่ยไม่มีนะคำว่าหินยานไม่มีหรอกไม่รู้จักก็แปลว่าคำว่าหินยานก็เป็นคำเกิดทีหลังแล้วก็พุทธศาสนาที่เรียกว่าเถรวาทนี่ก็เป็นของเดิมที่เราถือว่าถือยึดตามหลักของคำสอนที่เป็นพุทธพจน์ ซึ่งวางเป็นหลักในการสังเฮนาครั้งที่หนึ่งหลังพุทธปรินิพพาน3เดือนก็ถือว่าเนี่ยเป็นต้นของเถรวาทก็เถรวาทก็ยึดถืออันเนี้ยเป็นคำสอนดั้งเดิมและนิกายอื่นเล็กๆน้อยๆก็เกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่มหายานก็พลอยถูกเรียกเป็นหินยานหินยานก็เลยพลอยรวมเถรวาทเข้าไปด้วยนะอันนี้โยมจะต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้พอเหตุว่าหินยานอื่นๆเนี่ยสูญหายไปหมดแล้วก็เลยเหลืออยู่เถรวาทอันเดียวเวลานี้ก็เลยเรียกเถรวาทเป็นหินยานหินยานก็เป็นอันเดียวกับเถรวาทเลยเรียกเหมือนก็แทนกันแต่ความจริงไม่ใช่อันเดียวกันหรอกหินยานเป็นคำที่กว้างกว่าเถรวาทเป็นอันหนึ่งในหินยานทั้งหลายแต่ว่าเป็นหินยานที่เหลือมาอันเดียวจนปัจจุบันส่วนมหายานนั้นเดิมก็เป็นเพียงนิกายย่อยอันหนึ่งในสมัยหลังพุทธกาลที่พุทธศาสนาค่อยๆมีการเรียกว่าแตกแยกออกไปเนี่ยก็มีนิกายย่อยเกิดขึ้นมาหลายนิกายและในบรรดานิกายย่อยอันหนึ่งนะมีนิกายมหาสังคิกะมหาสังคิกะนี่แหละก็พัฒนามาถือว่าเป็นต้นกำเนิดของมหายานก็ตอนแรกนะกลายไปว่ามีนิกายย่อยเยอะแยะมหายานก็มาจากนิกายหนึ่งในบรรดานิกายย่อยเหล่านี้เท่านั้นเองอันนี้กลายเป็นว่านิกายย่อยอันนั้นอันหนึ่งเนี่ยตอนหลังมากลายเป็นนิกายใหญ่อันหนึ่งแล้วก็แยกไปเป็นนิกายย่อยเยอะแยะทีนี้นิกายใหญ่อันนี้ทำให้แยกเป็นนิกายย่อยเยอะแยะก็เพราะว่าทางมหายานนั้นไม่ได้ยึดถือเคร่งครัดตามหลักคำสอนเดิมโดยเฉพาะด้านวินัยให้มีการปรับแก้ไปตามคำสอนของอาจารย์เราก็เลยถือว่าทางคำสอนมหายานเนี่ยเป็นคำสอนที่ว่าไปตามลัทธิอาจารย์อันนั้นมหายานก็เลยมีชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาจาริยวาทนะมหายานก็ได้อาจาริยวาทก็หมายถึงอันเดียวกันก็ถือตามคำสอนของอาจารย์ในเมื่อถือตามคำสอนอาจารย์อาจารย์ก็แปลคำสอนตีความหมายอธิบายกันไปต่างๆเมื่อเกิดอาจารย์ใหม่ไม่สอนเหมือนเดิมแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามากก็แยกเป็นนิกายย่อยต่อไปนั่นก็เลยกลายเป็นมหายานที่เป็นอาจาริยวาทก็แยกเป็นนิกายต่างๆมากมายอย่างที่อาตมาว่าในประเทศหนึ่งๆก็แยกออกไปแยกออกไปจนกระทั่งมากมายเป็นร้อยเป็นร้อยส่วนเถรวาทนี้ยึดถือตามพระเถระที่สังคายนาครั้งที่หนึ่งว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะอยู่กี่ร้อยกี่พันปีก็เลยเป็นอันเดียวเพราะฉะนั้นเถรวาทก็มีอันเดียวอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นที่พม่าเป็นลังกาเป็นไทยเป็นอะไรก็เป็นอันเดียวหมดอันนี้โยมก็ให้เข้าใจอันนี้ด้วยนี่ที่ท่านไปเขียนบอกมหายานเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าก็เท่าที่มองนะขณะนี้ก็คือว่าหนึ่งว่าไปตามที่สอนกันมาในมหายานแต่เดิมซึ่งไม่ต้องมาวิจัยหรอกเขาว่ามาเป็นพันปีแล้วว่ามหายานนั้นมีคำสอนที่ช่วยคนได้มากกว้างขวางอะไรทำนองนี้นี่เป็นเรื่องเก่าที่ท่านพูดกันมาแต่เดิมแล้วส่วนเรื่องนิกายไอ้เรื่องปลีกย่อยที่มาพูดเรื่องทานเรื่องศีลเน้นอะไรอันนั้นเป็นเรื่องปลีกย่อยที่อาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มของหมู่คณะนั้นที่ท่านไปเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนิกายหนึ่งของมหายานเท่านั้นเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าในข้อสรุปของท่าน10ข้อเนี่ยถ้าใครจะศึกษาเนี่ยจะต้องไปแยกอีกทีว่าข้อไหนเนี่ยเป็นคติที่ถือมาแต่เดิมของมหายานรวมๆซึ่งถือกันมาเป็นพันปีแล้วแล้วก็ข้อไหนเป็นเพียงข้อยึดถือข้อปฏิบัติของกลุ่มนั้นที่ไปเห็นเฉพาะหน้าในนิกาย1นั้นของมหายานตรงเนี้ยถ้าใครสนใจต้องไปศึกษานั้นกลายไปว่าต้องขอประทานอภัยคือท่านผู้ที่เทียบเนี่ยจะต้องศึกษาเพิ่มอีกเยอะต้องศึกษาเพิ่มทั้งเรื่องเถรวาททั้งมหายานเรื่องมหายานก็อย่างที่ว่าก็จะเน้นเรื่องของการที่ว่ามีมหากรุณาจนกระทั่งนักปราชญ์ในสมัยหลังๆเนี่ยเมื่อมีการศึกษาเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็มาแบ่งแยกเป็นมหายานเป็นเถรวาทก็มีการมาพูดโดยโยงเข้าหาหลักพุทธคุณใหญ่พุทธคุณใหญ่ก็มี2ประการคือพระปัญญาคุณกับมหากรุณาคุณส่วนพระวิสุทธิคุณนั้นเป็นพื้นอยู่ในพระองค์แล้วก็จะไม่ต้องพูดถึงนี่ก็แยกว่า ทางมหายานเน้นมหากรุณาจึงเน้นเรื่องการที่จะไปช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยไม่ยอมเข้านิพพานส่วนเถรวาทนี่ก็ว่าเน้นปัญญาเน้นปัญญาก็มุ่งในการที่จะบรรลุอรหัตผลบรรลุจุดหมายพุทธศาสนาด้วยปัญญาที่จะต้องเพียรพยายามด้วยตนเองเพราะนั้นก็เอาแต่ตัวเป็นสำคัญจนกระทั่งบางทีเขาบอกว่าแคบเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายไปว่าเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะพูดทำนองนี้ว่ามหายานเน้นมหากรุณาแล้วก็เถรวาทก็เน้นปัญญาคุณทีนี้อันนี้เขาว่ากันมาจนกระทั่งแทบจะถืออย่างนั้นแต่ว่าอาตมาเรียนมาตอนหลังอาตมาก็มาสงสัยมันจริงหรือเปล่านะก็เราไปถือตามที่เขาแบ่งให้มาดูในเมืองไทยง่ายๆคนไทยนี่นับถือปัญญาจริงหรือเปล่านะนะเป็นคนไทยเป็นคนแสวงปัญญาเป็นนักหาความรู้ไหมถ้าถือเถรวาทจริงถ้าหากว่าเถรวาทเน้นปัญญาก็ทำไมคนไทยไม่เป็นนักแสวงหาปัญญาวัฒนธรรมวัฒนธรรมแสวงหาความรู้นี่ไม่มีเลยไม่เอาเรื่องเลยก็ชักสงสัยแล้วถ้าพวกนักปราชญ์นี่แบ่งยังไงเนาะแล้วบอกว่ามหายานไปเน้นมหากรุณาดูคนไทยที่เป็นคนมีน้ำใจเมตตากรุณานักหนาใช่ไหมได้ชื่อมากเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมจะช่วยเหลือคนเป็นคนมีน้ำใจเมืองไทยเมืองสยามเมืองยิ้มอะไรต่างๆเหล่านี้ก็แสดงว่าเมืองไทยนี่เน้นเมตตากรุณามากอีกนะนี่กลายไปว่าเมืองไทยนี่ลักษณะเข้ามหายานหรือเข้าเถรวาทกันแน่เพราะว่าปัญญาไม่เห็นเอาเลยนะไปเอาเมตตากรุณาซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยไม่ต้องวิจัยตอนนี้แหละแต่หมายความว่าเขาถือมาเป็นพันปีแล้วว่าอย่างเงี้ยและทีนี้มหายานนี่ก็เพราะเหตุที่ว่าท่านมีการปรับคำสอนตามคติอาจารย์เพราะถืออาจารย์เป็นสมเจ้าของเรื่องทีนี้อาจารย์สอนพออาจารย์สิ้นไปถือตามอาจารย์นี้ก็ไม่ลงกับนิกายเดิมก็แยกนิกายใหม่ตามอาจารย์นั้นเช่นท่านอาจารย์นิจิเรนก็กลายเป็นนิกายนิจิเรนในญี่ปุ่นนะนิกายชินก็แยกออกมาเดิมมีนิกายโจโดพอมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งอยู่ในนิกายโจโดนี่แหละสอนว่าไอ้โจโดที่ถือมาเนี่ยมันไม่แท้ที่แท้มันต้องเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นนิกายโจโดชินเป็นโจโดแท้ขึ้นมาอีกพอท่านสิ้นไปพอท่านยังไม่ทันสิ้นแล้วก็แยกเป็นนิกายอีกนิกายตามอาจารย์ไปเนี่ยก็เรียกว่าอาจารยวาทเพราะฉะนั้นมหายานก็แยกไม่รู้จักจบตอนที่อาตมาเคยไปเยี่ยมที่ญี่ปุ่นน่ะเขาบอกในญี่ปุ่นเนี่ยเกิดนิกายใหม่ทุกปีนี่การที่จะศึกษาเรื่องมหายานจะพูดเป็นมหายานจริงๆเนี่ยจะต้องพูดให้กว้างกว่านี้ก็แปลว่าที่ท่านพูดเนี่ยเป็นการไปเจาะที่กลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มทั้งหลายในนิกายหนึ่งของมหายานเท่านั้นและนิกายมหายานก็อย่างที่ว่าอย่างเซนกับชินเนี่ยก็ไปกันลิบลับเลยเป็นมหายานทั้งคู่แต่เซนเน้นการเพียรพยายามด้วยตนเองเน้นการนั่งสมาธิใช่ไหมต้องนั่งสมาธิกันเต็มที่แล้วก็อาจารย์นี่จะมาคอยดูถือไม้อันหนึ่งคนไหนหลับก็เคาะศีรษะป๊อกให้ตื่นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยเอาเน้นกันเลยเกิดเรื่องนั่งสมาธิส่วนนิกายสุขาวดีก็วันหนึ่งก็เอาอะไรเอ่ยนามพระอมิตาภะไปอมิตภาษาญี่ปุ่นเขาว่ายังไงไม่รู้จำไม่ได้ละนามุอมิตาภูนะเดี๋ยวนามุอมิโตโฟอมิโตโฟนามุอมิโตโฟอันนี้อย่าหาว่าล้อนะคือมีพยายามเราพูดสำเนียงญี่ปุ่นเราก็พูดไม่เป็นเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยก็คือไม่แน่นอนทีนี้ในเรื่องของมหายานเนี่ยมันมีเรื่องน่าศึกษาเยอะเกี่ยวกับเรื่องวัฒนการเพราะเหตุที่ท่านมีคำสอนหลากหลายต่างๆเนี่ยอันนี้บางนิกายก็ไปจนกระทั่งถึงว่าผ่อนไปตามความเชื่อถือของชาวบ้านไปกลมกลืนกับพวกไสยศาสตร์อะไรต่างๆไปมีพวกผีสางเทวดาเข้ามาเป็นเต้นเป็นอะไรรำอะไรกันไปพระก็พลอยออกเต้นไล่ผีกันไปนะก็อย่างนี้ก็มีแล้วก็ ไปที่จีนน่ะไประยะหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นนิกายตีป้องแป้งป้องแป้งจนกระทั่งว่าพวกคอมมิวนิสต์รำคาญนี่แหละมันทำให้ปฏิวัติกำจัดพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราดูแล้วก็มันต้องเข้าใจบทเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าพระจีนเนี่ยตอนหลังๆนี่มันเสื่อมจนกระทั่งไม่ได้เรื่องแล้วเอาแต่พิธีกรรมนะก็ได้แต่มาตีกงเต็กแล้วก็ตีอะไรก็ไม่รู้ดังป้องแป้งป้องแป้งพวกคอมมิวนิสต์มันรำคาญนะเห็นว่าพุทธศาสนาไม่เป็นประโยชน์ก็ไปเห็นด้วยกับท่านอะไรเลนินอะไรพวกนั้นนะว่าศาสนาเป็นยาฝิ่นอะไรไปนั้นใช่ไหมสร้างพวกคอมมิวนิสต์เขามีคติอย่างนั้นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เขาบอกศาสนาเป็นยาเสพติดเขาก็มาเห็นในจีนตอนนั้นมันเสื่อมมาอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเออศาสนาเป็นยาเสพติดไม่มีอะไรพระมีแต่ทำพิธีกันชาวบ้านก็ได้จะไปไหว้เอาธูปกันไปกราบกรานไม่รู้เท่าไรอ้อนวอนอย่างเดียวก็เลยมันก็เลยปฏิวัติกำจัดพุทธศาสนาอันนี้ก็อันหนึ่งหรืออย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องของวินัยมันไม่ชัดเจนเหมือนอย่างในเถรวาทท่านก็หวังดีก็ช่วยเหลืออย่างเรื่องของกิจการสังคมบ้านเมืองอย่างสมัยนาราเวราชธานีนี่เป็นยุคแรกของญี่ปุ่นเลยนะในระยะพ.ศ.1000เศษถึงพ.ศ.ประมาณสัก1300ช่วงเนี้ยพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองมากมีเจ้าชายโชโตกุเนี่ยเป็นต้นก็เป็นยุคพุทธศาสนาที่เรียกว่ารุ่งโรจน์อันนี้พอปลายรัชกาลเพราะเหตุว่าทางบ้านเมืองได้เห็นคุณค่าพุทธศาสนามากก็ถึงก็ตั้งพระเป็นที่ปรึกษาการแผ่นดินพระก็เข้าไปยุ่งในกิจการบ้านเมืองต่อมามันก็กลายเป็นว่าวินัยไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยหนักแน่นพระก็เข้าไปวุ่นวายจนกระทั่งกลายไปครอบงำบงการราชการแผ่นดินซะเองพอไปๆมาๆทางบ้านเมืองก็อึดอัดก็เป็นเหตุให้ทางบ้านเมืองเขาย้ายราชธานีหนีพระเนี่ยมันเรื่องใหญ่ถึงขนาดนี้นะบ้านเมืองต้องย้ายเมืองหลวงใหม่ย้ายเมืองหลวงจากนาราไปเป็นเมืองเฮอันเป็นยุคเฮอันยุคที่สองยุคเฮอันก็คือยุคที่เมืองเกียวโตเป็นราชธานีเกียวโตนั่นแหละคือเฮอันนี่เกียวโตเป็นราชธานีพระก็ยังไม่ห่างจากเรื่องการบ้านเมืองก็เข้าไปช่วยการสังคมอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นด้านดีก็เยอะแต่ด้านหนึ่งก็เข้าไปวุ่นวายกิจการบ้านเมืองจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดการขัดแย้งกับฝ่ายบ้านเมืองพระก็ต้องตั้งกองทัพพระมีอาวุธเนี่ยนะพระถืออาวุธแล้วก็ตั้งทัพขึ้นมารักษาตัวเองป้องกันบางทีก็ยกทัพพระลงมาขู่ทางบ้านเมืองนะบ้านเมืองบางทีก็ต้องยกทัพไปทำลายวัดอะไรพวกนี้เนี่ยมันไปไกลขนาดนี้ดังนั้นเราต้องดูนี่คือบทเรียนในทางประวัติศาสตร์ว่าอะไรดีไม่ดีมีขอบเขตแค่ไหนดังนั้นวินัยของพระเนี่ยจะเป็นตัวกำกับว่าถ้าพระเราจะไปช่วยสังคมช่วยบ้านเมืองเนี่ยควรจะแค่ไหนเพราะในถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทั้งแก่บ้านเมืองและแก่ตนเองนี่คนสมัยปัจจุบันนี่บางทีก็ไม่รู้คติความเป็นมาในประวัติศาสตร์ถ้าเราไปลุกเขามากเขาก็ต้องเอาเราบ้างมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยทีนี้พุทธศาสนาเถรวาทแบบที่มาถึงเราเนี่ยมันก็เคร่งวินัยมากเราก็ต้องคอยระวังตรวจสอบตัวเองเหมือนกันคือความจริงพุทธศาสนาคำสอนเดิมเนี่ยมันยืดหยุ่นมากเพราะพุทธศาสนานี่ว่าไปแล้วเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพแล้วก็เป็นหลักของการพัฒนาตนเองยอมรับความแตกต่างระหว่างมนุษย์ทั้งในระดับการพัฒนาและโดยที่ท่านเรียกว่าอัธิมุตอัธยาศัยความโน้มเอียงเพราะฉะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว้างมากเช่นว่าบางองค์นี่ชอบปลีกตัวท่านก็จะยอมให้ปลีกตัวจนกระทั่งอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตก็เอาไม่ว่าอะไรอย่างมหากัสสปะบางท่านก็ไปอยู่ในบ้านในเมืองช่วยเหลือประชาชนสั่งสอนชาวบ้านใกล้ชิดประชาชนมากอย่างพระสารีบุตรพระอานนท์ก็เป็นถือเป็นธรรมดาคือในพุทธศาสนาแบบเดิมเนี่ยเราจะเรียกเถรวาทหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความกว้างยืดหยุ่นมาก นี้มันเป็นไปได้ว่าเถรวาทเราเองที่ยึดถือมาเนี่ยในบางยุคบางสมัยก็มีความโน้มเอียงที่จะเน้นไปแง่ใดแง่หนึ่งเช่นบางครั้งก็อาจจะมาปลีกตัวมากเกินไปจนกระทั่งว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องของสังคมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าไม่ระวังตัวมันก็เป็นสุดตรงไปเหมือนกันก็ต้องคอยเตือนตัวเองเพราะนั้นการที่เขามาพูดมาว่าบางเนี่ยอาตมาจึงมองเป็นเรื่องดีเราจะได้มาสำรวจตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทดูหลักที่แท้แต่ว่าอย่าไปตื่นตามคือตื่นตัวมาฟื้นตัวเองแต่อย่าไปตื่นตามเขาไม่ใช่ว่าจะต้องไปเขาว่าอย่างนี้เราไปตื่นตามแล้วจะไปเอาตามแต่เป็นการที่ช่วยเขาทำให้เราเนี่ยช่วยทำให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาเราจะได้ดูตัวเองว่าเออเราเนี่ยยังอยู่ในหลักที่ถูกต้องไหมเรามีบกพร่องอะไรขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์นะอาตมามองอาตมาก็บอกว่าโยมอย่าไปถือสาเลยให้มองเป็นในแง่ดีไปนะพุทธศาสนาก็เราพยายามเอาหลักที่แท้ที่ถูกต้องความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าไปเน้นกรุณาเน้นปัญญาอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันก็สุดโต่งแน่นอนมันก็ชัดอยู่แล้วแล้วไปบอกว่าพุทธศาสนามหายานก็ไปหนักที่มหากรุณาทางเถรวาทมันหนักที่ปัญญาถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่แท้ทั้งคู่แต่ว่าอาตมาว่าเถรวาทก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะไปเน้นอยู่แต่เรื่องปัญญาในแง่ตัวเองอย่างเดียวก็เรามีหลักอะไรอะไรเยอะแยะเราดูหลักของเราให้แน่เป็นแต่เพียงว่าหาสิ่งที่จะมาเตือนให้เราได้มาศึกษาหลักการที่แท้ของพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนาที่แท้ก็เราจะเรียกว่าเถรวาทก็ในความหมายที่ว่าถือตามหลักที่พระเถระผู้สังฆเยนาได้รวบรวมให้ไว้ไม่ใช่ยึดถือในความหมายเถรวาทแบบที่เขามาให้คำจำกัดความที่หลังนี้นะเราก็จะต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนเราก็จะไม่ยุ่งถือไม่มัวไปยึดติดในแม้แต่ตัวถ้อยคำเพราะว่าเขามาให้คำจำกัดความแก่เราอย่างนี้แล้วเราไปยึดถือตามแล้วเราก็มาเที่ยวเถียงกันสิใช่ไหมเราบอกให้คำจำกัดความของคุณนะฉันไม่เอาด้วยหรอไอ้ที่บอกว่ามหายานเน้นกรุณามาเถรวาทเน้นปัญญาฉันไม่เอาด้วยพุทธศาสนาที่แท้เถรวาทก็เป็นกลางๆมีทั้งปัญญาทั้งกรุณามันจึงจะถูกนี่ว่าจะจัดแค่ไหนแต่ทีนี้พอมหายานไปเน้นอย่างนั้นเข้ากลายเป็นมหายานเนี่ยสุดโต่งไปข้างเดียวก็คือว่าจะไปยุ่งกับสังคมเอาแต่เรื่องวุ่นวายกับชาวบ้านอย่างเดียวแต่ขณะที่หลักการพุทธศาสนาแบบเดิมเนี่ยท่านถืออย่างที่ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเรื่องของความถนัดอัธยาศัยเรื่องของระดับการพัฒนาอินทรีย์เพราะนั้นมันยืดหยุ่นมากกว้างตั้งแต่คนที่ชอบปลีกวิเวกออกก็ปลีกไปเป็นสิทธิเสรีภาพคนที่ชอบมาช่วยเหลือสังคมก็ท่านก็ให้โอกาสเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในวินัยอยู่ในขอบเขตของวินัยและแต่ว่าอย่างที่เคยพูดบ่อยๆบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยหลักพุทธศาสนาเดิมท่านมีกันไว้หมดว่าจะปลีกตัวท่านก็ไม่ให้ปลีกเกินไปนะถ้าปลีกเกินไปผิดอีกอย่างจะไปอยู่เป็นฤาษีชีพไพรในพุทธศาสนาไม่ได้เลยก็พุทธศาสนามีวินัยไว้เลยว่าอ้าวในหมู่ภิกษุอย่างน้อย15วันต้องมาประชุมกันครั้งหนึ่งแล้วเวลามีกิจการส่วนรวมต้องมาประชุมร่วมกันตัดสินเรียกว่าสังฆกรรมแล้วก็ในแง่ประชาชนพระจะปลีกตัวจากชาวบ้านไม่ได้ต้องฝากท้องไว้กับชาวบ้านต้องบิณฑบาตต้องมาอาศัยชาวบ้านต้องมาสั่งสอนประชาชนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันชาวบ้านถวายอามิสทานแล้วพระก็ให้ธรรมทานหลักการนี้อย่างต่ำพระที่ถือวิเวกอย่างต่ำก็ต้องสัมพันธ์ประชาชนนี้ไม่ได้อย่างมหากัสสปะนี่ท่านก็พบชาวบ้านทุกวันท่านก็ไปออกไปโปรดไปให้คำสอนคือในแง่ของปลีกก็สุดตรงไม่ได้ก็ต้องมีความสัมพันธ์หรือในแง่ของการที่ว่าจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับญาติโยมชาวบ้านก็สุดตรงไปจนกระทั่งไปคลุกคลีไม่ได้ก็มีคำสอนไปเลยถ้าคลุกคลีกับชาวบ้านกลายไปว่าเขาร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยเขาเฮฮาก็เฮฮาด้วยถ้าอย่างนี้เราก็ผิดอีกเหมือนกันก็เป็นสุดตรงไปท่านบอกเรียกว่าคลุกคลีกับคฤหัสถ์ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วชาวบ้านจะไม่มีหลักให้ชาวบ้านไปอยู่ในท่าพระสงฆ์ไปอยู่ท่ามกลางชาวบ้านก็ต้องไปเป็นหลักทางธรรมให้แก่ประชาชนจะได้ช่วยเหลือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความกว้างมากกลายเป็นว่า พุทธศาสนาตามหลักที่แท้จะเรียกเถรวาทหรือไม่เรียกก็มีความกว้างขวางแต่ว่าเป็นความกว้างขวางแบบยืดหยุ่นที่มีการเลือกได้สอดคล้องกับหลักจะเรียกว่าสิทธิเสรีภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนมหายานก็กลายไปว่าไปเน้นอย่างเดียวก็คุณจะต้องไปช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเดียวซึ่งมันก็อาจจะเป็นความที่ไม่เหมาะกับคนทั้งหลายทั่วไปนะคนบางคนก็อาจจะเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปทำกิจกรรมมากแล้วก็ไปสัมพันธ์กับหมู่ชนในขอบเขตของชุมชนหมู่บ้านหนึ่งพอแล้วนะทำหมู่บ้านนั้นให้ดีก็แล้วกันไม่ต้องไปเที่ยวออกไปตระเวนทั่วแต่ว่าหลักการมันก็มีอยู่ว่าท่านก็เดิมต้องให้จาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาว่าหลักการเนี่ยเราจะต้องศึกษากันอีกมากเพราะนั้นจึงบอกว่าดีในแง่ที่ว่าไม่รู้ใครจะมาว่าจะมาด่าทีนึงก็ช่วยปลุกชาวพุทธให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทบทวนศึกษาหลักของตัวเองให้มันชัดๆตื่นอย่างที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูตัวเองแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีไม่ใช่ตื่นตามเขาเพราะฉะนั้นตื่นสองตื่นนี่แยกกันให้ดีนะถ้าตื่นตามมาตื่นตูมก็จะเสียตื่นตัวก็มาตื่นตัวเพื่อมาจะมาปรับปรุงแก้ไขตัวให้มันดีพุทธศาสนาในเมืองไทยเรานี่ปัญหาเยอะแยะแล้วมันมีปัญหาที่เราจะต้องมาแก้ไขเนี่ยที่เราต้องเน้นกันอยู่แล้วบางทีเราไปเอาเข้ามาโดยที่เราไม่รู้สภาพแวดล้อมของเราเช่นว่าไปเห็นว่ามหายาที่นี่ดีนะเขาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้คนทีนี้ไปเอาเขามาไปใช้วิธีมาช่วยเหลือชาวบ้านไม่พร้อมก็หลายกลายเป็นว่าเข้ากับคติที่เป็นอยู่คือชาวบ้านรอรับความช่วยเหลือเอาอย่างเดียวนะก็เลยกลายเป็นรอรับแต่ความช่วยเหลือแล้วมันจะไปดีอะไรก็คือกลายเป็นไม่เข้าใจตัวเองความจริงมันจะต้องมาปลุกพวกเราเนี่ยปัญหาของเมืองไทยตอนนี้ชาวพุทธไทยอาตมาเน้นเรื่องว่าทำไงจะพัฒนาคุณภาพคนไทยนะให้มีความขยันหมั่นเพียรรู้จักทำการด้วยความเข้มแข็งทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนรู้จักใช้ปัญญาคิดพิจารณาไม่ใช่มัวแต่หวังการอ้อนวอนขอผลให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้แนวที่เรียกว่าลัทธิรอผลดลบันดาลเนี่ยทำไงเราจะแก้คุณภาพคนอันนี้ขึ้นมามันน่าจะมาเน้นอันนี้กันมากกว่าถ้าไปตื่นไกวแกว่งไปตามโน่นตามนี่อะไรก็ยุ่งแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะปิดตัวนะไปเห็นคติที่ดีแต่เราแยกได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของนิกายมหายานทั้งหมดหรอกที่ท่านไปเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มหนึ่งแล้วถ้ากลุ่มนี้เขาทำดีเราก็ไปเอามาสิก็เหมือนกันในพวกเรานี่แหละในพวกเมืองไทยด้วยการชาวพุทธไทยกลุ่มนี้ก็อาจจะทำอะไรดีขึ้นมาเป็นตัวอย่างเราเห็นว่าดีก็เอามาช่วยกันปรับปรุงมันไม่ใช่จะไปมองไปว่านี่คือมหายานแต่ว่าไปมองว่ากลุ่มนี้เขาเก่งยังไงไม่ใช่นั้นท่านเองท่านจะผิดหวังเพราะท่านบอกว่านี่เป็นมหายานท่านเห็นแค่กลุ่มนี้ต่อไปท่านไปเห็นมหายานกลุ่มอื่นมันตรงข้ามเลยนะท่านบอกทำไมมหายานไม่เป็นอย่างนั้นล่ะใช่ไหมแล้วก็คือต้องศึกษาให้กว้างเขาแปลว่าก็มองเป็นธรรมดาไปว่ากลุ่มมหายานกลุ่มนี้เขามีดีนี่เขาทำอะไรดีเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะเป็นแบบอย่างได้ก็ตัวเองนะเป็นที่ตั้งว่าเราจะปรับปรุงตัวเองแล้วมีอะไรดีที่ไหนเราได้เห็นแบบอย่างมาเราก็ไปเอามาสิใช่ไหมมันก็จะได้ประโยชน์ไม่ว่าเมืองไทยเมืองไหนเมืองจีนเมืองฝรั่งได้ทั้งนั้นนี่นิกายในไต้หวันเนี่ยมีข้อพิจารณาอีกอย่างหนึ่งโยมบางทีไม่ได้นึกอ่ะคือพอจีนแดงนะคอมมิวนิสต์กตีพวกจีนก๊กมินตั๋งก็หนีมาที่เกาะไต้หวันใช่ไหมอันนี้ชาวพุทธที่มาไต้หวันเนี่ยพระทั้งหลายก็รู้เหตุการณ์มาดีว่าจีนคอมมิวนิสต์พระเป็นยังไงได้บทเรียนแล้วพระโมตตีป๋องแป๋งป๋องแป๋งเนี่ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นพระที่ไปอยู่ไต้หวันก็เลยต้องปรับปรุงตัวขึ้นมาบางทีกลุ่มแบบนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นปฏิกิริยาหรือเป็นผลเกิดจากการพยายามปรับปรุงตัวเองของพระไต้หวันหรือพระจีนที่ถูกกระทบจากคอมมิวนิสต์มาพอมาไต้หวันก็เลยฟื้นฟูตัวกันใหญ่เพราะตัวเองตอนนั้นไม่เอาใจใส่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์นะก็เลยมาฟื้นฟูตัวเองก็เลยเกิดเป็นพวกกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เราต้องเรียกเป็นกลุ่มมากกว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องของนิกายมหายานโยมคงเข้าใจนะอันนี้เป็นเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แล้วจะมีอย่างอาจารย์ไทยสืออาจารย์อะไรต่างๆจะมาตอนที่ไปเมื่อต้องต่อปี2510หรือ11นั้นน่ะเขาก็พูดถึงพระอาจารย์ไทยสือน่ะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือมากก็เป็นผู้นำของชาวพุทธอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในนิกายหนึ่งของจีนที่ท่านได้เป็นผู้นำในการปฏิรูปฟื้นฟูซึ่งไอ้ก็ภูมิหลังก็มักจะมาอย่างเงี้ยมาจากการกระทบกันระหว่างเรื่องของคอมมิวนิสต์กับเรื่องของฝ่ายเดิมที่ได้ถูกคอมมิวนิสต์มาจะเรียกว่าทำร้ายก็อาจจะเรียกไม่รู้นะใช้คำอะไรก็แล้วแต่คือกระทบกระทั่งกันแล้วก็ทางฝ่ายหนึ่งก็เลยต้องฟื้นฟูตัวเองขึ้นมานั่นก็กลุ่มนี้ต่อมาก็ไม่ทราบว่าจะเป็นผลมาจากการฟื้นฟูตัวเองที่สืบเนื่องมาจากการที่ตอบสนองการทำการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังที่จะมาสู้ก็ไต้หวันก็จะมีประวัติศาสตร์ทำนองนี้มันชัดอยู่แล้วไต้หวันมันคู่กับจีนแดงใช่ไหมดังนั้นอะไรอะไรที่เกิดในไต้หวันเนี่ยมักจะมีที่จีนแดงเป็นตัวเทียบอยู่ดังนั้นก็เราก็ได้ประโยชน์เราต้องมองในแง่นี้ด้วยว่าเออนี่ท่านดีนะกลุ่มนี้ท่านไม่ประมาทได้รับแรงกระทบจากจีนคอมมิวนิสต์ท่านหนีมานี่หรืออยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับผลกระทบมาโดยตรงหรือก็ตามโดยอ้อมก็ตามแล้วท่านก็ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เข้มแข็งฉะนั้นเกาะไต้หวันแม้จะเป็นเกาะแค่เล็กนิดเดียวก็เข้มแข็งมากใช่ไหมเพราะความที่พยายามที่จะอะไรรักษาตัวเองหรือพยายามที่จะสร้างภูมิต้านทานในตัวหรือที่พยายามจะแข่งกับคอมมิวนิสต์ให้ได้คอมมิวนิสต์จีนแดงนั้นใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมไต้หวันเกาะนิดเดียวก็ยังสู้กันแทบจะได้แต่ก็ต้องอาศัยประเทศอื่นมาหนุนด้วยเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยเข้าใจภูมิหลังอย่างนี้แล้วก็โยมก็จะมองอีกแง่หนึ่งก็ดีแล้วนี่ที่เขามีแรงที่ทำให้เขามาพัฒนาตัวเองทีนี้เราจะทำไงไทยเนี่ยมันมีข้อเสียเปรียบคือไม่ค่อยถูกบีบคั้นประเทศไหนมันถูกบีบคั้นกดดันมากๆเนี่ยจะดิ้นรนแล้วจะเข้มแข็งก็ดูยิวสิใช่ไหมเลยบอลจะเอาตัวไม่รอดโดนบีบทุกทางไม่เข้มแข็งอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าคนยิวนี่ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายขึ้นรถต้องขับรถได้ลงเรือต้องขับเรือได้ขึ้นเครื่องบินต้องขับเครื่องบินได้ทุกคนนะไม่ว่าหญิงว่าชายนี่ไม่เข้มแข็งยังไงล่ะไม่เข้มแข็งก็ตายสิใช่ไหมมีพลเมืองอยู่สักเท่าไหร่6-7 ล้านคนแล้วอยู่ในดินแดนตะวันออกกลางที่เขาเป็นชาวมุสลิมตั้งเป็นกี่ร้อยล้านคนอันเนี้ยก็ยิวก็เข้มแข็งญี่ปุ่นโดนฝรั่งบีบเข้ามาก็เข้มแข็งเหมือนกันใช่ไหมนี่ไทยเราไม่โดนบีบไม่เข้มแข็งเลยอ่อนแอเต็มทีนี่ทำยังไงเราจะใช้หลักธรรมที่ว่าแม้ไม่ต้องโดนบีบคั้นไม่ต้องโดนกดดันก็เข้มแข็งได้ก็คือใช้หลักความไม่ประมาทเตือนตัวเองไม่ใช่มัวรอผลโดนบันดาลรอผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเอาอะไรมาให้นี่แหละมันเสียนิสัยต้องพยายามเพียรพยายามด้วยตนเองนะต้องเอาหลักพุทธศาสนามาใช้พัฒนาตนให้มีตนซึ่งเป็นที่พึ่งได้หลักพุทธศาสนาข้อนี้สำคัญมากนะคือเรามักจะไปเน้นเรื่องการพึ่งตนพุทธศาสนาเน้นการมีตนซึ่งเป็นที่พึ่งได้อันนี้สำคัญกว่าจะไปมวลเน้นว่าให้พึ่งตนจะพึ่งตนแล้วก็ตนนั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วจะพึ่งได้ยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็ไปศึกษาหลักธรรมคำสอนแม้แต่พึ่งตนก็ศึกษากันแค่จุดตั้งต้นแล้วก็ตันแล้วก็ไม่ไปละเวลาคนไปตกน้ำเขาว่ายน้ำไม่เป็นเราไปเจอกับเธอพึ่งตนนะว่ากันอีตาคนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นก็บอกเราก็บอกแกพึ่งตนสิว่างั้นนะแล้วก็จะทำไงมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องให้มีตนซึ่งเป็นที่พึ่งได้นะแล้วก็ละเน้นการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ต้องเน้นการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่มัวไปเน้นการพึ่งตนนะ ทําตนเป็นที่พึ่งได้นี่คือหลักพุทธศาสนาที่แท้หลักสติปัฏฐานหลักอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนหลักไตรสิกขานี่ก็เพื่อทําตนให้เป็นที่พึ่งได้เพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องถามลูกหนูที่พ่อแม่ให้เรียนหนังสือเนี่ยเพื่อเธอจะได้มีตนที่พึ่งได้นะเพราะตอนนี้เธอยังพึ่งตนไม่ได้มีตนที่พึ่งยังไม่ได้นะก็ต้องคอยถามตัวเองว่าเราเนี่ยมีตนที่พึ่งได้หรือยังนะถามเด็กๆว่าให้สำรวจตัวเองว่าหนูเธอมีตนที่พึ่งได้หรือยังนะเมื่อไรตอบกับตนด้วยความมั่นใจว่าโอ้ฉันมีตนที่พึ่งได้แล้วตอนนี้แหละก็เข้มแข็งนะฉะนั้นต้องเน้นอันนี้ให้มากอย่าไปโมเน้นว่าจงพึ่งตนจงพึ่งตนมีตนเป็นที่พึ่งได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่อัตตาอัตโนนาโถเราเอามาแค่นั้นน่ะวันนี้ก็เลยเอามาพูดให้จบซะอัตตาหิอัตโนนาโถแท้จริงแล้วตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแท้จริงได้อัตนาหิสุทันเตนะนาถังลภติทุลพังมีตนที่ฝึกฝนดีแล้วนั่นแหละชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากนี่มันอยู่ที่ฝึกตนให้ดีแล้วก็จะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องแม้แต่เรียนคำสอนคาถาหนึ่งบทหนึ่งก็เรียนให้จบไปติดแค่อัตตาอัตโนนาโถเลยไปไม่ถึงไหนอันนี้เลยว่าไม่จบคาถาพุทธเจ้าให้ไว้4ท่อนเราไปเรียนท่อนแรกท่อนเดียวนะแล้วก็เอามาอ้างกันนะบางทีก็ไปซัดกันเลยนะเธอจนเหรอเธอป่วยเหรออ้าวอัตตาอัตโนนาโถพึ่งตนไปฉะนั้นก็ให้ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เนี่ยต้องสอนกันให้มากนะเลยบอลนี่คือถ้าทำได้แล้วก็จะถ้าเราเน้นหลักนี้นะทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เนี่ยเราจะเอาพุทธศาสนามาใช้ได้หมดเลยเพราะทำไงจะให้ตนเป็นที่พึ่งได้เนี่ยก็ต้องเอาธรรมะมาใช้ถ้าบอกจงพึ่งตนตอนนี้ไม่ต้องเอาธรรมะมาใช้มันก็อยู่นั่นแหละพึ่งตนไปสิและไอ้ตนนั่นก็พึ่งไม่ได้ก็เลยตายพอดีก็ไม่รู้ตอบโยมหมดหรือยังอาตมาว่าไม่ต้องตอบท่านโดยตรงอ่ะทีนี้มีจุดไหนประเด็นไหนที่อยากจะถามแม้แต่เรื่องฐานเรื่องศีลก็เหมือนกันแหละขอแทรกอีกนิดพอได้นึกขึ้นมาได้ที่ในข้อสรุปนี้ก็มีเรื่องฐานเรื่องศีลว่าทางมหายานเน้นเรื่องทานทางเถรวาทเน้นเรื่องศีลก็คนไทยเราพูดกันมาตั้งนานเมืองไทยนี่เน้นทานกันเหลือเกินจนกระทั่งมันหนักข้อเกินไปคือทานเมืองไทยนี่เน้นจนกระทั่งให้กันไม่มีขอบเขตให้จนกระทั่งขโมยกระโจนก็เลยมีกำลังไปลักทรัพย์ง่ายขึ้นนั่นคือว่าให้ไม่มีขอบเขตไม่มีปัญญาท่านเรียกว่าไม่ได้ให้ด้วยปัญญาไงคือหลักพุทธศาสนานี่ท่านมีเหมือนกันนี่อะไรวิจัยทานนางสุขตับปสัตถังแปลว่าวิจัยการวิจัยแล้วจึงให้พระพุทธเจ้าสรรเสริญคำว่าวิจัยก็คือพิจารณาไตรตรองใช้ปัญญานะอันนี้ก็น่าพิจารณานะโยมคือบางทีเราไปติดแต่เรื่องทานนะพุทธภาษิตบอกบทหนึ่งว่าวิจัยยะทานนังสุขตับปสัตถังแปลว่าการวิจัยแล้วจึงให้พระสุคตสรรเสริญนี่ก็คือเตือนว่าต้องใช้ปัญญานะการจะให้ไม่ใช่ให้เรื่อยเปื่อยให้เรื่อยเปื่อยไปบางทีไปกลายไปส่งเสริมให้เขาขี้เกียจใช่ไหมนะให้แต่ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือก็จึงต้องมีคติว่าให้เพื่อให้เขามีกำลังที่จะได้พัฒนาตนที่จะได้มีกำลังไปเป็นทุนในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวและพึ่งตนเองได้ไม่ใช่ไปให้เลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้ให้ด้วยปัญญาและคนที่รับก็ไม่ต้องใช้ปัญญาตกลงถ้าผู้ให้ไม่ใช้ปัญญาคนรับก็ไม่ใช้ปัญญาเลยเสร็จแล้วปัญญาก็ไม่ต้องใช้ไม่รู้จะเป็นเถรวาทตามที่เขาว่าได้ไงปัญญาไม่เห็นมาสักทีก็แม้แต่ทานเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามหายานเน้นทานทางเถรวาทเน้นศีลก็เห็นว่าเน้นทานกันจะเกินไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมเถรวาทที่ว่าที่เรียกกันว่าเถรวาทเน้นทานจะเกินไปแล้วนั่นก็ต้องระวังแม้แต่ทานก็ต้องมาวิจัยคิดกันให้ดีว่าจะให้ยังไงจึงจะดีมาจัดสรรยังไงใ ประโยชน์สุขในทางวัตถุเนี่ยมันทั่วถึงกันแล้วก็ให้คนนี่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างไอ้วัตถุเหล่านั้นขึ้นมาได้ด้วยไม่ใช่รับอย่างเดียวนี่เรื่องศีลก็เน้นทั้งทานทั้งศีลแหละแต่ว่ามันก็มีขอบเขตไม่ใช่เน้นศีลจนกลายเป็นศีลัพพตปรมาสก็ไปอีกสุดโต่งอีกเหมือนกันก็แปลว่าไม่ว่าอันไหนแล้วถือผิดมันผิดหมดแล้วไม่ว่าทานหรือศีลทีนี้มหายานไปเน้นทานก็ไม่ชัดอีกแหละนะมหายานเน้นทานก็ประเทศจีนก็จนจนกระทั่งคอมมิวนิสต์ขึ้นมาครองกันแหละนะไม่รู้เน้นทานกันแบบไหนหรือโยมว่ายังไงใช่ไหมนะประเทศจีนตอนที่ไต้หวันที่พวกจีนทางก๊กมินตั๋งตกทะเลก็คือว่าพวกนี้คงจะไม่ค่อยให้ทานกันแล้วประเทศจีนก็ยากจนเหลือเกินจนกระทั่งว่าคอมมิวนิสต์ต้องปฏิวัติแต่จะบอกมหายานเน้นทานก็มันก็ยังไงชอบโกนอีกคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะกลุ่มที่ท่านไปดูเนี่ยเน้นเรื่องทานแต่ก็ต้องระวังนะอย่าสุดโต่งต้องไปเตือนกลุ่มนั้นด้วยอย่าไปดูตามเขาอย่างเดียวต้องไปช่วยเตือนเขาด้วยบางทีเขาอาจจะเผลอจะเกินไปนะแล้วก็มหายานทางจีนไต้หวันเนี่ยตอนนี้ก็ไปทางอเมริกาเยอะแล้วก็มีเสียงตำหนิติเตียนกลับมาไปยุ่งกับการเมืองอเมริกาเขาไปด้วยธุรกิจด้วยอีกคือไปไม่ไปเปล่ามีเรื่องทานจริงแต่ว่าไปดำเนินการธุรกิจกลายเป็นว่าสร้างผลประโยชน์เยอะแยะก็มีพระที่มาจากทางประเทศทางยุโรปเนี่ยท่านมาท่านก็มาบ่นบอกว่าเอ๊ะพวกนี้เขาจะไปทำธุรกิจหรือไปแผ่ศาสนากันแน่ก็ไปจากไต้หวันนี่แหละแล้วก็ทางไต้หวันนี่ท่านก็เก่งไปสร้างวัดใหญ่โตโมโหฬารอาตมาไปอเมริกาก็ไปเยี่ยมวัดที่ทางสงฆ์นิกายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งในนิกายหนึ่งในไต้หวันเนี่ยท่านไปสร้างวัดแหมใหญ่โตโมโหฬารไม่รู้ใช้ทุนจะเป็นพันล้านหรือเปล่าต้องไปดูเองโมโหฬารจริงๆสวยงามมากแล้วก็สร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาด้วยในการนิกายกลุ่มเนี้ยก็ไปมีปัญหาตอนการเลือกตั้งของอเมริกาเมื่อเที่ยวก่อนโน้นก็ไปเกิดเรื่องว่าอันกอร์ตอนนั้นท่านสมัครเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยก็ไปที่วัดจีนเนี่ยแล้วก็เกิดคดีขึ้นมาถูกร้องว่าไปรับเงินบริจาคจากต่างประเทศก็คือจากจีนนี่แหละจากจีนไต้หวันนี่แหละก็หมายความว่าถ้าเป็นไปตามนี้ก็เข้าไปยุ่งแทรกแซงการเมืองการบ้านที่อเมริกาด้วยก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเยอะอาตมาก็เล่าให้ฟังเพียงว่าเป็นตัวอย่างให้สำหรับเราได้มองว่ามีเรื่องที่ต้องมองกันเยอะเลยแต่เอาใจความสั้นๆก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอย่างน้อยต้องแยกเรื่องหลักการใหญ่ที่เขาว่ากันมาเป็นพันปีแล้วซึ่งแม้แต่หลักการนั้นเราก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็สองก็เรื่องของการถือปฏิบัติในหมู่ในกลุ่มในคณะนั้นที่ว่าอะไรเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ดีแล้วก็เอามาใช้ปฏิบัติโดยที่ว่าตื่นตัวมาปรับปรุงตัวไม่ใช่ไปมัวตื่นตามอย่างที่ว่าไปแล้วเชิญคุณตรีรัตน์ต่อ
ญาติเพิ่มเติมนะครับคือจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าศูนย์คุณธรรมเนี่ย
จะเริ่มพ
อโดยรากฐานพื้นฐานแรงสนับสนุนก็คือมาจากทางทีมปฐมโศกนะทางศูนย์คุณธรรมที่ไปเนี่ยผู้ที่ไปก็ไปโดยการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรมสิ่งที่ได้ชื่นชมในตอนแรกแล้วก็เหมือนกับเป็นการดิสเครดิตทางเถรวาทเล็กๆน้อยๆในช่วงที่พระเดชพระคุณได้ขยายความได้อธิบายในส่วนแรกนะครับมีประเด็นอีกส่วนนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นซ่อนเล่นอะไรหรือเปล่านะครับคือผู้ที่ไปเนี่ยได้กลับมาเขียนแล้วบอกมีความชื่นชมทางไต้หวันมากนะครับเขาบอกว่าที่น่าสนใจคือรัฐธรรมนูญไต้หวันให้เสรีภาพแก่ประชาชนเลือกนับถือศาสนาลัทธิหรือความเชื่อได้อย่างเสรีจึงทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรและขบวนการทางศาสนาไม่ขาดสายมีการวิจัยพบว่าปัจจุบันมีศาสนานิกายต่างๆและความเชื่อต่างๆในไต้หวันมากกว่า200ความเชื่อและพบว่าองค์กรเหล่านี้ได้กลายเป็นกลุ่มมหาอำนาจทางด้านจิตใจของคนไต้หวันอย่างสำคัญดังนั้นแม้ไต้หวันจะพัฒนาทางอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วคนทางสังคมไต้หวันก็ยังผูกโยงจิตใจและชีวิตทางด้านศาสนาอย่างเหนียวแน่นจากขบวนการเหล่านี้คือประเด็นที่จะรบกวนเรียนถามพระเดชพระคุณคือว่าอันแรกเลยว่าเพราะรัฐธรรมนูญให้เสรีภาพหรือไงครับจึงทำให้เกิดการพัฒนาอย่างนี้นะครับในการนับถือศาสนา นะและประเด็นที่2ก็คือว่าที่ผู้ที่เดินทางไปดูนั้นต้องการจะไปดูเรื่องของจิตอาสาเนี่ยก็ต้องกราบเรียนถามว่าทางเถรวาทของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างจิตอาสาได้หรือนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะสรุปตรงเนี้ยมีลัทธิที่ทางอาจารย์มอเวสบอกว่าเน้นทางด้านสมาธิก็มีต้นแบบจากไต้หวันกลุ่มทางด้านของปฐมโศกเนี่ยก็เริ่มจะมองที่ไต้หวันหรือแม้แต่การจะบวชภิกษุณีก็ต้องไปไต้หวันเนี่ยเปลี่ยนว่าตอนนี้ของเราเนี่ยไม่สามารถเป็นหลักเป็นต้นแบบทางพุทธศาสนาได้แล้วหรือไงครับ
คือบอกว่าได้รับผลอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญมาช่วยให้เปิดกว้างอะไรเนี่ยมองอีกทีว่ารัฐธรรมนูญนั้นได้รับอิทธิพลจากอะไรเนี่ยรัฐธรรมนูญนี่แหละเขาได้รับอิทธิพลมาจากภูมิหลังเช่นการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ในแผ่นดินใหญ่แล้วก็การที่เขาไปสัมพันธ์กับอเมริกาไต้หวันนี่อยู่ได้ด้วยอเมริกาไม่ใช่น้อยนะเพื่อมารองรับให้เขามีกำลังคานกับจีนคอมมิวนิสต์แล้วไต้หวันก็ต้องอนุวัตตามอเมริกาในคติการเมืองไปไม่น้อยใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องถามว่ารัฐธรรมนูญไต้หวันเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอะไรแทนที่จะถามว่าไอ้อิทธิพลจากรัฐธรรมนูญไต้หวันทำให้เกิดอะไรอันนั้นมันก็อีกตอนหนึ่งแต่ว่าเราต้องมองคลุมอย่าไปมองแค่ท่อนเดียวคำสองมองให้ตลอดแล้วภูมิหลังของแต่ละประเทศสภาพการแวดล้อมเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แม้แต่ผลที่วิวัฒนาการในปัจจุบันเนี่ยก็มองเฉพาะด้านที่ตัวไปเห็นว่าดีแต่ว่าอย่างการที่เกิดมีการทำธุรกิจเข้าไปแทรกแซงการเมืองไปถึงต่างประเทศเข้าในอเมริกาอะไรแต่ละเนี้ยต้องตามไปดูแล้วมันมีปัญหาไหมนะและอิทธิพลที่การที่มีการฟื้นฟูอะไรต่างๆในสภาพปัจจุบันในปัจจุบันมาจากการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเท่าไหร่คือเป็นปฏิกิริยาสะท้อนจากลัทธิคอมมิวนิสต์เยอะอันนั้นต่อไปพออิทธิพลคอมมิวนิสต์ลดลงเนี่ยแล้วอันทางการไต้หวันจะเปลี่ยนยังไงต้องดูต่อไปอีกนะเพราะตอนจีนแดงตอนนี้ก็เปลี่ยนเยอะจีนแดงตอนนี้แทบจะพลิกกลับมาไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ไปทางทุนนิยมแต่ว่าแม้ทุนนิยมไม่ออกมาในลัทธิการเมืองเต็มที่แต่ว่ามันไปออกในวิถีชีวิตประชาชนไปตามกระแสค่านิยมเป็นต้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังนะจีนแดงนี่กลายเป็นว่ามันเลยเถิดไปแล้วตอนนี้นะยิ่งกับเมืองไทยด้วยมั้งฉะนั้นต้องดูเขาด้วยความมีสติจริงๆดูตัวเองให้ดีอย่างที่ว่าอย่าไปตื่นตามเถอะตื่นตัวเห็นเขาแล้วต้องเอาประโยชน์มาใช้ได้ในกรณีนี้หนึ่งรู้ทันเขาเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเข้าใจเขาเลยรู้ทันสองถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเรามีข้อตกหล่นผิดพลาดอะไรชี้แจงได้สามไม่ว่าแกว่าดีว่าร้ายฉันต้องเอาประโยชน์มาใช้ให้ได้นี่นะแกจะด่าฉันไม่ว่านะฉันต้องเอาคำด่าของคุณมาใช้ประโยชน์นั้นไม่ต้องห่วงโยมตั้งท่านี้ไว้ก็แล้วกันหนึ่งรู้ทันสองชี้แจงได้ชี้แจงให้เข้าใจได้แล้วก็สามก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้